trenger du påfyll av medisinene dine? Nå kan du få dem levert hjem på døren. Bestiller du på apotek1.no, får du rask levering og fri frakt. Logg deg inn på apotek1.no med bank-ID og bestill når det passer deg. Du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du.
Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Senterpartiets målretta satsing på næringsliv og samferdsel vil skape ny optimisme i Distrikts-Norge.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Og i dag har vi en gjest straks på veien i studio. Hun både statsråd og nestleder i partiet sitt, og hun vi snakker om altså Anne Beate Tvinnereim, utviklingsminister, nestleder i Senterpartiet.
Vår første gjest for Senterpartiet. Dette veldig spennende.
Ja.
Ja.
Hvorfor har det latt vente på seg?
Jeg vet ikke. De har ikke stått i kø for å komme hit, men hun var veldig gira. Og dette en fun fact for lytterne våre, for å sette litt kontekst. Hun gikk da på aspirantkurset i kullet under deg.
Ja,
så way back.
Har ikke den samme ansienniteten. og hun har jo klart, og Anne Beate, vi diskuterte mye politikk på nachspiel i den tiden. Og det jo, noen vil jo kanskje tenke at noen er kanskje tilhører kanskje oss også, Senterpartiet og internasjonalister, hvordan det mulig? Vi kan jo høre med henne når hun kommer inn, om hun har endret EU-standpunktene fra den gangen vi diskuterte nettopp dette på nachspiel. Men altså hun, fordi hun har så lang erfaring da, i UD, hun har jo vært der hele veien, så og det er veldig mye spennende som skjer. Hun skal fortelle litt om hvordan ja, Norge, WHO og enkelte andre land faktisk er med på et vaksineprosjekt i Sør-Afrika, en startup som kan være med å revolusjonere hele måten vi ser på vaksine på i verden, kan være med å gi rett og slett da, utviklingsland verktøykassen i egne hender, så de ikke nødvendigvis er så avhengige av utviklingshjelp. Det blir veldig spennende å høre. Hun er rett derfra nå, yep. Høre hvordan det henger sammen.
Hun er på vei, så vi er ekstra tidlig for å være, for vi har vært litt sånn sent ute i det siste, men i dag, så, når jeg kom inn sånn, så tidlig, så var produsenten vår litt sånn, hva skjer? Jeg bare sånn, vi skal ha en statsråd på podden, så i dag måtte Eirik og jeg komme tidlig.
Plus at du brenner jo inne med masse ting du ønsket du sa i forrige episode, også fordi at det skjedde veldig mye rett etter forrige episode. Så derfor har du lyst til å ha en...
jeg har lyst til å debriefe fra debriefen vi hadde forrige uke.
Prolog
en prolog til episoden. For det skjedde jo så mye rett etter i det episoden kom ut. Jeg tenker den første tingen jeg vil bare sveive innom, det jo at er det en person som har hørt på podden vår over helgen, så er det Biden, president Biden. Han har lært seg norsk, i alle fall en av rådgiverne hans, og så har han hørt på podden vår, og tatt til seg hovedbudskapet.
Ærlig talt, jeg tror det en av rådgiverne.
Ja, det en av rådgiverne.
Det ikke Biden selv, ærlig talt.
Ja, de har lært seg norsk, lyttet, eller fått kunstig intelligens til å oversette for dem, alt ettersom. og bestemte seg for
at... boost av det, tror jeg, at det amerikanere som hører på norske podder via AI.
Absolutt. Og bestemte seg for at, vet du hva, jeg skal faktisk kunne gjøre neste uke. Jeg skal bare gjøre det. Han skal visst nok da ha bestemt seg I løpet av helgen, eller de siste dagene, for at han skal kunne gjøre at han skal bli president denne uken. Vi spiller en episode litt tidlig, så han har ikke gjort det enda. Men han skal visst gjøre det via en ganske sånn low-key videogreie. Han skal spille en liten videosnutt.
Alt han gjør low-key.
Alt han gjør veldig low-key. Så det blir spennende. Vi skal jo selvfølgelig brette ut om dette så snart det skjer. Det var den første tingen jeg ville utkvittere for forrige ukes episode.
Og den andre tingen, den ringte du meg om ja, kort tid etter at episoden vår var spilt inn. Jeg og meg opp på påske, ikke påskefjellet. Så jeg, det føltes som påskefjellet, fordi det var veldig, veldig varmt. Ja, for, og jeg, det ikke bare ansiktet jeg solbrent på I dag, for å si det sånn. En fantastisk helg. Du,
ja, for ditt lille bilde at du brukte helgen på å gå på ski bares.
Det var ikke meningen, altså. Jeg prøvde å være subtil.
Mitt lille bilde var at jeg brukte helgen på å tenke på lederkabalen I Arbeiderpartiet og rette studentoppgaver. Men nei, for det skjedde jo så mye, og det jo selvfølgelig når noe sånt skjer som en sånn type innstilling, så blir det jo masse diskusjoner om hva det egentlig som skjer nå. Og vi spiller som sagt inn litt tidlig denne uken, så vi vet ikke alt som har skjedd innen denne episoden kommer ut på fredag. Men jeg prøvde jo med på en nyvinning da episoden skulle ut, for at I det jeg skulle forlate bygget så ble det jo klart at de skulle ha presskonferanse og kunne gjøre hele kabalen så da spilte de en sånn introsnutt til den delen av episoden om lederkabalen I Arbeiderpartiet hvor jeg sier noe sånt hvor jeg ola meg litt sånn klønt hvor jeg sa sånn, vi var ikke klar over at det var mulig at Kjersti Stenseng kunne fortsette og grunnen til jeg sa det var at premisset har jo hele tiden vært det skal være noen fra Nord-Norge I Arbeiderpartiledelsen det hadde vært I 30 år så hvis Jan Kristian Vestre skulle inn så måtte det jo komme noen fra Nord-Norge inn I en annen posisjon når de ikke skulle ha en nestleder. Så den store overraskelsen var jo at Kjersti Stenseng har holdt frem og blitt innstilt som partisekretær. Og reaksjonene har jo ikke latt vente på seg. Jeg ringte søsteren min som bor I Tromsø og sa at det ble ganske store reaksjoner med en gang. Nord-Norge har jo da fått hele tre sentralstyreplasser. Så man har jo prøvd å selge inn at tre sentralstyreplasser på en eller annen måte skal være bedre enn en nestlederplass. Men om landsmøtet vil føle at det det til slutt, det litt uklart.
Det sånn trekårende straffe. Det funker alltid dårlig, og også I Arbeiderpartiet.
Ja, liksom, jeg tror litt av debatten som I noen av mine kretser var om man rett og slett har tenkt her at når man ikke får Kjersti Stenseng til å trekke seg frivillig, at noen vil ha vervet og står I vervet, så ønsker man ikke, for alle har jo I Arbeiderpartiet, det jo fløyer I Venstre, men Arbeiderpartiet mye større parti, der det masse, masse fløyer. Og hun har jo sine støttespillere, og hvis man vraket henne mot hennes vilje, og ikke fikk henne til å gjøre det Kjæren gjorde, og gå frivillig, tilsynelatende frivillig, så vil det skape ganske dårlig stemning. Så da har man valgt å heller innstille henne, og tenke at det kanskje blir en benkerunde med Helga Pedersen,
Fordi at når Helga Pedersen går fra nei til tja til ja, og forteller dette I
VG
helsets oppslag dagen før innstillingen, så gjør hun ikke det uten grunn. Med andre ord, og det visste vi jo at det et spill bak kulissene, så spørsmålet hva spillet? Og så I det podden var over, og det, innstillingen kom ut, og vi var sånn, har vi bommet? Og så ringer du meg opp igjen på vei til hytta, Nei, det har vi ikke, fordi... Og da har du snakket med litt folk.
Ja, nei, altså, bare sånn, dette jo inntrykkene våre, hva som egentlig har skjedd I denne valgkomiteen. Det kommer sikkert til å være saker om det denne uken her. Hva som egentlig har vært tankene bak kulissene. Men det kan jo godt være en tanke at når man I en stasjon hvor man ikke greier å... hvor man ikke ønsker kanskje å gjøre en fløy misfornøyd... ved å vrake henne, for det er ikke så vanlig å vrake folk, men man ønsker jo gjerne at de skal gå selv, da kommer man kanskje I en situasjon hvor man skjønner at det kanskje blir en kontrollert, altså en ønsket banking da. Og hva betyr det? Banking politikerspråk for at I det tilfellet så sier Helga Pedersen at jeg ønsker å utfordre Kjersti Stenseng på landsmøtet, og la landsmøtesalen bestemme, og stemme over hvem som blir nestleder. Og som vi var inne på i podden sist, så det ikke tradisjon for å gjøre det i Arbeiderpartiet. Det vanligvis konsensus, det kommer en innstilling, og så respekterer man den. Men nå det jo ting som beveger på seg, og det kan godt være at dette har blitt avklart innen episoden kommer ut. Men hun har jo ikke stengt døren for å utfordre før helgen, og enda ikke gjort det.
De tåler jo, du snakker om et parti med mange fløyer, det var beskrevet for meg en gang som den coalition... Ikke vi burde ha hosteknapp sånn som i TV2 og nå hoster ikke på grunn av Arbeiderpartiet at det er vanskelig å formulere dette her bare litt forkjølet etter baris på fjellet hvis jeg var dårlig det men altså at Arbeiderpartiet en liste som jo egentlig mer en sånn coalition of the willing
ja.
Folk som setter seg og noen ganger unwilling som er sammen I dette store partiet som hadde vært I USA kalt, man kalte det Big Tent med mange ulike typer interesser men ikke sant, det å ha to kampvoteringer det vanskelig å se for seg så hvis det da hvis det blir en liten kamp på denne
Så
vil
ikke fall, folk å bruke tid på en...
Vester og Brenna, da seiler for de inn uten at det blir mer styre om det.
Ja, det jo litt det jeg har tenkt da, at ved å kanskje få en... Man vet det kanskje legges opp til en kampvotering for partisekretær, så kommer resten av innstillingen til å seile igjennom, for man gidder ikke å krangle over alle posisjonene. Og nå ser jeg at gjesten vår straks kommer inn I studio her, så jeg skal la Eirik gå ut og hente henne. Hei, jeg sitter her og sitter klar. Det så hyggelig.
Ja. Takk for at du ville ta meg.
Selvfølgelig. Jeg ville hatt det på podden siden den, det skal jeg si, straks, siden den Arendalsuka-debatten.
Ruller vi?
Vi ruller.
Jeg ruller. Ja, fordi, jeg kan bare si det.
Velkommen inn I studio.
Ja. Ja. Og du kan bare si det med en gang, for at du... at du
Vent, nå må jeg skru på statsrådens teknikeren. Ja. Hvis du bare snakker inn I mikken nå. Ja.
Kan du høre meg, Sofie?
Jeg tror jeg kan høre deg, skal jeg
si. Ja, for det noen som kan mikrofonbruk, så det jo deg.
Vi har jo hatt mye moro på scenen før, vi, Erik.
Vi har det.
Ja.
Og det, vi nevnte det I stad faktisk, at vi hadde gått, at jeg hadde vært på kullet over deg.
Ja.
Ja.
Og så var det, hva var det vi sang? Cry Wolf?
Ja, stemmer det.
Har dere sunget på en scene sammen?
Nei, ikke sammen.
Nei.
Men så sang du jo Alternativ statsbudsjett, På all makt på radio, på P2.
Gjorde det?
Ja.
Ja, det har jeg fortrengt.
Dette har Eirik snakket om flere ganger, når du sang Alternativ statsbudsjett på all makt. Gjorde jeg
det? Ja, og så sa du til meg senere at, at du ikke hørte noe fra resten av partiledelsen etter det. Og du tenkte at det var litt rart, men kanskje ikke så rart I kanskje Senterpartiet, ikke. Eller kanskje I en partiledelse.
Ja, nei, men det var jo det var veldig morsomt. Det burde vi jo nesten gjøre igjen.
Altså,
kan vi gjøre en reprise på RMB?
Ja.
Men altså, hvordan ville det ha forløpet seg?
Ja, nei, det en hemmelighet.
Ja. da har vi en avtale.
Ja, da har vi en avtale, men vi snakket jo om nestledere. Nå har vi jo en vaskeekta nestleder
apropos
I studio.
Apropos partiledelse, apropos det å sette sammen en partiledelse.
Ja.
Det var jo det vi snakket om på vei inn I studio nå, fordi... Vi har jo brukt disse minuttene før du kom med å snakke om hva var det egentlig som skjedde med nominasjonen I Arbeiderpartiet, og hva vil skje når landsmøtet kommer. Og du sa at måten det har blitt gjort på, det ville ikke skje det, Senterpartiet I hvert fall.
Altså,
hva mente du med det?
Nei, jeg mener vel det at den geografiske dimensjonen nesten aldri kan undervurderes I norsk politikk. Men det viser jo bare at... Altså, det ikke mye jobbsikkerhet for oss politikere. Her skjer ting fra en dag til en annen, og det del av gamet. Men nei, fy søren, altså. Det jo ganske dramatisk for dem dette gjelder.
Ja, og du ble overrasket, I likhet med oss.
Ja, jeg ble kjempeoverrasket. Mm.
Men du har jo vært nestleder siden 2014.
Mm, faktisk.
Det begynner å bli noen år.
Ja, og samtidig så sier jeg til meg hver eneste dag at I morgen kan jo være siste dagen, for man vet jo aldri hva som skjer I
politikken. Men ikke det bra at det sånn I politikken,
jo,
at det sånn brenner
det
litt under
sånn
føttene?
Jo, sånn skal det være, men det jo litt I overkant spennende for oss som oss gjelder da.
Ja, for, det var jo
men det gjør jo politikken sunnere, for vi sitter jo her på grunn av tillit fra vårt parti og fra folk, sånn må det jo være.
Men det var jo også intenst opprivende da dere, du og Ola Borten Moe, konkurrerte om det som da var første nestleder.
Ja, det ble litt baluba.
Ja.
Det som jo litt slitsomt at det blir veldig fokus på menneskene og liksom eventuelle at det skal være personkonflikter involvert da, og det tenker jeg ganske slitsomt for Arbeiderpartiet også, for det handler jo om veldig, det handler jo først og fremst om politikk, og så det en kabal som skal gå opp, ikke sant? Men det klart at når dette portretteres i media, så får man inntrykk av at her det store personlige motsetninger og sånne ting, og det jo ganske sjelden det det handler om.
I Senterpartiet og Venstre, ja, men i Arbeiderpartiet.
Nei, jeg kan i alle fall snakke for meg selv, og det handler om politisk retning, altså.
Men hva forskjell, kan jeg spørre, mellom å være første og andre nestleder?
Nei, det selvfølgelig ingen forskjell i det.
Så all den kampen til ingen nytte, det du prøver å si. Jo, men altså, vi har jo en politiker på, som, med oss, ja, ish, ja, her I studio. Hvordan kommer man unna med å være politiker ish, forresten? Altså, Sofie, får du lov til å være litt politiker og litt podcaster og forsker og så videre.
Det er bare de aller smarteste som klarer å
noen må ta henne på det.
Seg unna med det, altså.
På et tidspunkt.
Virkelig.
Men det morsomt, for jeg har hatt lyst til å ha deg på podden ganske lenge, for jeg, i en av de andre hattene mine, da, så ledte jeg debatt på Arendalsuka med deg i fjor sommer, som var utrolig spennende, hvor du hadde snakket om at du for ikke så lenge siden på det tidspunktet hadde vært på et afrikansk union-møte, og kom liksom med noen utrolig spennende refleksjoner som vi skal snakke om i dag, for vi skal snakke om dette vaksineprogrammet I Afrika, men etter det så har jeg liksom, de få gangene jeg har vært på Stortinget siste året, så har jeg vært der av en eller annen grunn på dager hvor jeg føler at du har vært I debattklinsj med Christian Tybing-Gjedde. Og det å se deg og Christian Tybing-Gjedde.
Det skal godt også unngå det.
jeg vet ikke om dette noe som skjer veldig ofte, men jeg føler at hver eneste gang jeg har møtt de siste gangene, så har jeg vært vitten til veldig morsomme debatter. Jeg synes det veldig festlig, mellom deg og Christian Tybing-Gjedde på stortingsgulvet, hvor jeg føler at du liksom, du går grundig til verks. Han jo kritisk til ting som heter utviklingspolitikk.
Han veldig kritisk til det meste vi gjør på utviklingssiden, og jeg mener han gjør Norge en stor bjørnetjeneste. Det som veldig hyggelig, må jeg si da, Sofie, det at du sitter ofte også og nikker litt sånn oppmuntrende fra salen, når jeg står der i duellene med Christian.
Men kan jeg bare si, altså når det jeg stiller meg ikke noe nys på Tybring-Gjedde-fløyen her, men altså det at vi diskuterer og krangler da, litt om utenrikspolitikk, jo egentlig en bra ting.
Ja. Og det alt for lite debatt
ja, sant, om krisen
og
utvikling,
og det egentlig min største frustrasjon, at det veldig vanskelig å komme på I flater I norske medier og fortelle om hva vi driver med. Og grunnen til at jeg synes det frustrerende jo fordi at det en viktig del av utenrikspolitikken også. Og det jo det, nettopp det poenget som jeg synes at Christian Tybring-Gjedde slipper litt billig unna med. Han har, hvis jeg kan få lov til, nå han ikke her til å forsvare seg, men jeg opplever at...
Jeg her for å forsvare han.
Han representerer da, han representerer en gruppe som ser på bistand som... liksom gammeldags veldedighet, at det det vi driver med, liksom. Men det ikke det. Det samfunnsendring, og det henger tett sammen med norske interesser. Og Christian Tybring-Gjedde har jo blant annet ment at vi skal slutte å samarbeide I utviklingspolitikken med land som ikke helt enige med oss I alt. Og det klart at her det fine overganger og mye gråsoner og sånn, men hvis vi skulle gå dit hen at hvis folk ikke... enige med oss I ett og alt og stemmer som oss I FN, at vi da skulle slutte å samarbeide med dem, da tror jeg vi ute på en veldig slippery slope. Og særlig den situasjonen som verden nå, hvor geopolitikken liksom virkelig I turmoil, så trenger vi mer samarbeid og mer dialog, og det I norsk interesse.
Men for å fortsette mitt forsvar av Christian Tybing-Gjedde da, I og med at han ikke her, og trenger noen å forsvare seg. Nei, altså, det vel... Det vi også heller ikke så vant til I Norge jo å snakke om hva som viktig for Norge I utlandet, ikke sant? For du snakker om veledighet, altså det du ikke mener om at vi jo veldig opptatt av fellesinteresser, menneskerettigheter og så videre, og så har vi få I politikken som måtte si at, ja men hva Norge egentlig tjent med? Norge som oljenasjon, Norge konsulært for den saks skyld, nordmenn I utlandet, norske bedrifter og så videre. Og der det jo heller også veldig lite debatt, og det jo altså all utenrikspolitikk springer vel ut I et forsvar av landets interesser?
Absolutt, det utgangspunktet, og det skal vi ikke skamme oss for å si. Men det betyr jo ja, mitt resonemang jo da at det I norsk interesse å holde og bruke også bistand og utviklingspolitikk som et verktøy da. Det handler jo om at det det rett å gjøre og bidra til utvikling I verden, men det I vår felles interesse. Og særlig nå, jeg opplever jo veldig sterkt at det skikkelig motbakke I internasjonalt samarbeid for tiden. Og I etterkant av Russlands brutale angrep på Ukraina, så føler jo vi, Norge da, som et lite land, at internasjonal rett litt utfordret, ikke sant? Fordi at det det Altså, Norge og små nasjoner I verden de som har mest å tjene på at stormaktene representerer internasjonal folkerett. Og det jo det poenget som jeg drar da, når jeg møter for eksempel kollegaer på det afrikanske kontinent, at liksom, for vi vet nemlig at det veldig mange stormakter nå som rivaliserer om afrikanske lands gunst, om utviklingslandenes gunst, Og da min på en måte inngang på det at ditt lille land I Afrika og vårt lille land I Europa, vi må stå sammen I forsvaret for folkeretten. Og det betyr også at vi må kunne kritisere Russland for det brutale angrepet på Ukraina.
Dette kjempespennende. Det akkurat det vi skal snakke om I dag. Men jeg ville bare ta to steg tilbake for lyttere som ikke kjenner deg like godt som det Eirik gjør. For du har en utrolig spennende bakgrunn. Når jeg har lest en del intervjuer om deg I helgen, og alt fra det at du har vært jazzsanger I Costa Rica, det ikke det mange norske statsråder som har vært, og at du har en utrolig solid kompetanse innen utenrikspolitikk. Sånn, du har gått aspirantkurset, du har vært ved en utenriksstasjon, du har jobbet som rådgiver I Tankesmien Agenda, jobbet litt på den andre siden. Du har vært fylkesråd I Viken, utskjelt til Viken.
For plan, klima og miljø.
Ja, så du har, du har jobbet med sånne bærekraftskomponenter I praksis. Ja. Og så blir du statsråd. Og da leste jeg I et av intervjuene om det at dette var den posten du har I dag, det var den statsrådsposten du ville ha. For jeg antar som nestleder I et parti, når det bare to regjeringspartier, så har man litt valg. Da man litt tettere på kabalen enn det man ellers ville vært. Hvorfor var det denne stillingen du ville ha I regjering?
Altså jeg var veldig glad for å få tilbud om å bli utviklingsminister. Det var det jeg hadde veldig, veldig lyst til. Og det jo fordi at det ligger så mye politikk her. Og det litt sånn undervurdert. Og så, som du sier, så har jeg jobbet med disse typer spørsmål I mange, mange, mange år, og jeg visste hva jeg ville få til på den posten. Og det tror jeg en fordel da, når du blir statsråd, som jeg sa I sted, du vet ikke om du får en måned, eller et halvt år, eller to år, eller fire år, du må liksom bare gønne på fra dag en, og da det en stor fordel å kjenne systemet litt da, fra før, og vite akkurat hva man vil. Så jeg føler jeg I, jeg synes vi får til kjempe mye bra da.
Men det fordel å kjenne systemet, men litt vanskelig også, det ikke det? Og nå det lenge siden vi gikk på aspirantkullet, Beate, men det å komme fra innsiden da, i UD og plutselig bestemme over folk som mye eldre og har mye mer ansiennitet, ekspedisjonssjefer og så videre, som litt sånn skeptiske til den personen som var I hvert fall ett lønnstrinn under deg, bare for noen uker siden. Hvordan det å komme tilbake på seg I en politisk lederrolle da, fra å være byråkrat?
Jeg tenkte jo I de baner jeg også, men nei, det jeg mener det kun en styrke, fordi jeg kjenner også så godt til all den kompetansen som ligger I UD-systemet og I Norad-systemet. Det så sykt mange flinke folk, og da har jeg 100% tillit til at de både klarer å oppfange de politiske signalene samtidig som de da bruker sin fagbakgrunn på å oppnå resultater da, på regjeringens vegne. Så jeg synes det har vært en kjempefordel å ha den bakgrunnen.
Jeg hadde en ambassadør en gang som jeg hadde gjort akkurat samme som deg, nemlig Tom Vraalsen I Washington. Han jo også utviklingsminister for Senterpartiet.
Han var forrige senterpartist I en statsrådspost I UD. Det har ikke vært noen mellom.
Ikke sant? Nei. Han ble jo kalt Tøffe Tom.
Gjorde han det?
Ja.
Var han tøff?
Fordi han var tøff, ja. Mm. Ja. Så må du være litt sånn tøffe Anne Beate opp mot systemet? tør du å være det, eller er det hvordan
det? Jeg føler ikke det behov for å være Nei. Spesielt tøff I trynet, altså, for det er Norge har verdens beste embedsverk. Og det husker jeg, jeg kan fortelle en anekdote om det, når jeg kom inn på aspirantkurs I sin tid, og da kom jeg rett fra en rådgiverjobb på Stortinget for Oslo og Haga. Jeg hadde jobbet veldig mye med VTO og handelsspørsmål, og det er jo veldig kjent at Senterpartiet har noe kritisk syn på norsk VTO-politikk, blant annet. Dette var på 90-tallet, så det var en heftig debatt. Og så kom jeg rett inn i UD, og ble da I UDs visdom plassert I VTO-seksjonen. Og dette var under Jan Petersen, så da skulle jeg testes, selvfølgelig.
Men dette handels, altså VTO, en internasjonal handelsorganisasjon.
Ja, så da ble jeg plassert I da, den avdelingen som var ansvarlig for disse sakene I UD. Og jeg tenkte, det neppe tilfeldig. Men, og det var greit det, man respekterer den rollen man har. Men så gikk det noen uker, og så ble det regjeringsskifte, og vi fikk Jonas Gahr Støre som utenriksminister. Og det jeg opplevde da fra embedsverket I UD, var hvordan de liksom etter, på det minuttet en ny regjeringsplattform var lagt frem, satte I gang, operasjonaliserte, ok, hva det vi må endre, hva må gjøres, hvordan går vi I gang nå for å realisere de nye politiske signalene. Det var veldig profesjonelt og genuint, og det må jeg si, det var min første virkelig respekt altså, for norsk embedsverk.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investerer I fremtiden.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du var jo rådgiver på Stortinget for Aslaug Haga, som også har gått aspirantkurset for øvrig. Men før det så var du rådgiver for Navarsete, og du var på et tur med henne, en viss sykehus.
Du skal ikke la være. Minne oss på den, ja.
Altså, her skal vi hente fram alt.
Ikke se på meg! Finnes, jeg vil snakke om
du som minnet meg på det ved å snakke om dette rådgiver-fortiden din, for da trodde jeg du skulle si Navarsete, men selvfølgelig du har også Haga. Men altså, du står altså da rett bak henne, da hun sier, apropos tøffe Tom, altså tøffe Liv Signe, som da sier, du vet ikke hva du snakket om. Mm. Og det bildet, for det ganske ikonisk bilde også.
Når blodet forsvant fra ansiktet.
Hvor du står rett bak med uten blod I ansiktet, og tenker, oi, hva skjedde her? To setninger om det var det andre vi hadde, når du først I studio. Apropos at du ikke har tillagt deg en tøff stil, du skjønte at kanskje ikke det var den beste, mest konstruktive måten å diskutere I offentlighet på.
Du, den episoden handler jo ganske enkelt om at folk folk. Og Liv Signe hadde jo helt rett, for hun hadde jo jobbet dag og natt for å finne en løsning for det sykehuset I Nordfjord. Så jeg skjønner at hun ble litt sånn oppgitt da. Men det ble litt baluba etterpå.
Men det må være interessant, for du kommer liksom inn I UD med den politiske rådgiverkompetansen som nok UD tenker veldig spennende, for du skjønner jo politiske prosesser på en helt annen måte etter du har vært på innsiden av det. Og da nok noen av lytterne våre, det ene intervjuet jeg leste med deg, så virket det som du ble litt irritert over spørsmålet, men det er nok noen av lytterne våre som veldig sånn, det ikke liksom... Man forbinder kanskje ikke det å være så internasjonalt interessert som du genuint du har jo bodd over hele verden dette jo på mange måter den yrkeskarrieren du virkelig har hatt da med å være medlem av Senterpartiet så, mens du sa I intervjuet at det helt naturlig Forklar oss, hvorfor det helt naturlig?
Og nå merker jeg blir litt irritert over at det igjen en problem. Nei, det bare tuller.
Hvor irritert
blir du? Det var det internasjonale som fikk meg inn I Senterpartiet. Det var det.
Hvordan? Altså, hva konkret?
Helt konkret så handler det om... det handler om at Senterpartiet har et syn på... på nasjonalstatens rolle som jeg mener på en måte veldig det en åpen solidarisk nasjonalstat I en internasjonal verdensorden og jeg mener oppriktig da at det nasjonale den riktige rammen rundt politikk fordi at det legger til rette for at man kan ha et velfungerende folkestyre jeg mener jo at hvis makten flyttes for langt bort fra de som skal styres, så blir det et dårligere folkestyre. Altså makten må være så nær folk som mulig, samtidig så må det være plassert på et sted hvor du effektivt får utført politikken, og da nasjonalstaten I et land som, altså I et land på størrelse med Norge da, det egentlig en veldig, veldig god ramme for å drive politikk. Det derfor jeg imot norsk medlemskap av EU.
Fortsatt,
absolutt. Innerst inne, så mener jeg det, altså. Og for det går nemlig an å samarbeide tett uten å overføre suverenitet. Men for å dra da, del 2 av resonemanget jo da at dette en modell som jeg ønsker for andre land I verden også. Og jeg mener at utviklingsland I alt for lang tid har vært frarøvet muligheten ikke sant, til å drive... en politikk basert på egne nasjonale interesser, egne naturressurser, og det på en måte litt mitt prosjekt I utviklingspolitikken nå, å legge rette for økt suverenitet og selvråderett og selvforsyning for mange av disse landene. Det merker jeg jo en historie som de også har prøvd å fortelle Vesten I veldig, veldig mange år, og nå prøver vi å lytte.
Vi skal straks snakke mer om utviklingspolitikk, Anne-Beate, og om akkurat det du sier nå. Og jeg jo helt enig med deg at med det perspektivet, og jeg tror det veldig viktig og bra at Senterpartiet hevder det I utenrikspolitikken, vernet om nasjonalstatens interesser, og jeg tror den ideen om en slags sånn de europeiske federalistene og verdensborgeren og så videre, den naiv, fordi at det ikke... Det ikke sånn man kan drive internasjonal politikk som nasjon. Mm. Men samtidig, siden du som nevnte EU her, bare ta en bitteliten runde på det først da bare. For at det ikke mulig å ha en sterk nasjonalstat I møte med en internasjonal organisasjon som EU eller som NATO? Og nå kikker jeg på andre siden av bordet her, jeg som tidligere et parti som har snudd I EU-saken med akkurat den begrunnelsen.
Kan vi ikke snakke om det I stedet for?
Ja. Nei, altså jeg, don't get me started her.
Vi snakket faktisk litt om det da vi hadde Audun Lysbakken på podden, for da snakket jeg om at han hadde jo vært med på den prosessen om å snu I NATO-spørsmålet, og jeg var med på prosessen, eller jeg satt I prinsippprogramkomiteen som var med å snu om EU-medlemskapsspørsmålet, hvordan det å være med på en prosess hvor du tar for deg et veldig betent spørsmål I partiet og prøver å finne en samlende løsning. Da. For det jo klart at det fortsatt folk I Venstre som sterke nei til EU, som medlem av nei til EU og ikke vil ha oss inn I EU. Så dette jo debatter jeg til de grader har vært I. Men det ganske unisont som parti da, på å ikke ville være medlem av EU. Men jeg synes det interessant det du sier, for det Moren min jobbet en periode, hun var nasjonalekspert I Brussel, for vi, selv om vi ikke medlem av EU, så har vi jo nasjonaleksperter I Brussel. Og jeg var jo besøkt henne en del. Og på det tidspunktet, dette sånn 2007-ish, da hadde jo nettopp EU vært gjennom en litt sånn periode hvor en del land hadde prøvd å ha folkeavstemninger rundt enda tettere integrasjon da. Og så hadde de sagt nei. Og så hadde man likevel gjennomført mye av de prosessene på en litt annen måte. Og det synes jeg var superproblematisk, og jo på sitt aller verste da. Så en del av de suverenitetsspørsmålene du tar opp jo absolutt noe som jeg absolutt innvendinger jeg har mot det nåværende EU-systemet som eksisterer, altså slik de rammene nå, at man ikke har gjort noe, eller ikke fått gjort noe ordentlig med det demokratiske underskuddet som ligger der. men jeg har jo kanskje et litt annet syn på at suverenitet i dag litt mer flytende, ikke sant? Og noe litt mer elastisk enn det kanskje var for 100, for 50 år siden da. Men
ja, ja, men det interessant. Jeg enig i det, at det er jo noen skalaer her, og en elasticitet, men samtidig så jo det, som svar på spørsmålet ditt da, Erik, så mener jeg at nei, innenfor rammen av EU, så det veldig vanskelig å opprettholde suverenitet, i alle fall i mange sektorer. Så det jo, igjen, varierer fra sektor til sektor, men jeg mener for eksempel at det som den utvikling vi ser på energifeltet, på transportfeltet, det en reell trussel mot å kunne fatte suverene nasjonale beslutninger til beste for norsk politikk. Sånn som EU skrudd sammen, så mener jeg, så står mitt nei-standpunkt like stødig da, som det gjorde for...
Det ikke noe, ikke noe glidning i det hele tatt?
Nei, altså jeg... I 1994 så var våre slagordene våre var jo solidaritet, miljø og folkestyre. Jeg synes jo for eksempel på miljø at det skjer mye bra fra EU sånn. Og det skal vi selvfølgelig samarbeide med dem om. Og det jo et klassisk et felt hvor vi nødt til å fatte internasjonale beslutninger og dra i samme retning. Men så det ikke like opplagt for meg da, at vi for eksempel i arbeidslivspolitikk, energipolitikk, landbrukspolitikk, fiskeripolitikk har interesse av å ha tilsvarende regler og lover som EU-landene, tvert imot, fordi at vi veldig forskjellige land. Så den pragmatismen, den nødvendig, og da står vi oss best på solen for EU.
Jeg jo helt enig med deg at når det gjelder fiskeri og landbruk, så hadde vi kommet dårligere ut av det, hvis vi hadde vært EU-medlemmer, og det jo ingen tvil om at altså, uansett personlig ståsted eller næringsinteresser og så videre, så det argumentet for og imot. Det jo lett å se for seg at det man står et sted hvor det ikke lønner seg. Men bare en sånn siste spørsmål på det da, Anne-Beate, fordi det som jeg følte var frustrerende, du vet at jeg for EU, men det har vi diskutert før, men altså som diplomat da, hvis du tar det perspektivet, så følte jeg liksom at det at du, når da vi ikke med, da kan ikke på en måte, bortsett fra de aller største organisasjonene, LO, NO, de største bedriftene, Equinor, Hydro og så videre, som jo har ikke bare samarbeidet tett, men de har jo kontorer der. Men de da litt mindre organisasjonene og aktørene, som da ikke i Brussel, de på en måte avhengig av norske diplomater, at de på en måte lobber på deres vegne, og at man på en måte, altså jeg føler at diplomatens jobb jo å åpne døren for at nordmenn selv skal på en måte lobbe for sine interesser, og det følte jeg var frustrerende at man ikke kunne gjøre det. Man var ikke i en situasjon hvor man hadde tilgang på møter, hadde tilgang på det apparatet som da EU tross alt består av, for å kunne hjelpe da norske aktører og selv å på en måte verne sine interesser, og da oppfatter jeg det som å bli nesten mer, altså enda mer maktarrogant, da, for ingen tvil om at EU maktarrogant, EU lite transparent og så videre, men det å være utenfor EU ble da i mine øyne enda mer maktarrogant, enda mindre transparent, fordi at man stoler på en eller annen måte på at norsk UD, norske EU-delegasjon, norske diplomater skal forvalte nordmenns interesser på deres vegne, og det synes jeg var veldig vanskelig, skjønner du litt hvor jeg vil hen, eller det er
ja,
det så mange?
Jeg tror det, men altså Norge et lite land, enten vi står innenfor eller utenfor EU. Og vi har gjennomslag på enkeltsektorer i den grad vi relevante. Og selv om vi står utenfor EU, så vi en stormakt på enkelte områder, sånn som energi og fisk. Og da vil vi klare å manøvrere oss inn i en posisjon hvor vi kan forsvare norske interesser uansett. Og så det jo en bakside av dette også, og det at, og den opplever jeg som utviklingsminister, når jeg ute og reiser og møter for eksempel da regjeringsmedlem fra Sør-Afrika, som jeg gjorde i forrige uke, og til deres overraskelse da, kan fortelle dem at Norge ikke medlem av EU, for det tror jo veldig mange, så plasseres vi i en litt annen kategori, litt utenfor stormaktsrivaliseringen, som gjør at vi har at andre dører åpner seg diplomatisk, og det jo kjempespennende.
Det kjempespennende det du sier nå. Fortell oss, hva var det du gjorde I Sør-Afrika? For det litt av grunnen til at vi tar med til denne uken her.
Ja, og det jeg, det var nemlig superspennende. Fordi I forrige uke så åpnet det en ny såkalt, så skal jeg prøve ikke bli for teknisk, en mRNA-hub. Rett og slett en vaksinefabrikk I Sør-Afrika.
Så en avansert vaksine. Som,
ja, hvor man da får tilgang til den mest avanserte vaksineteknologien. Og dette da en sånn teknologioverføringshub, hvor flere utviklingsland da samarbeider om å ta I bruk denne nye teknologien, og målet å kunne produsere sånne moderne vaksiner billigere på det afrikanske kontinent og I utviklingsland. Dette den første sånne hubben da, eller denne første senteret I sitt slag på det afrikanske kontinent, og det var jo selvfølgelig fullstendig overmodent og superspennende. Fordi vi har lagt en pandemi, eller vi har ikke lagt pandemien helt bak oss, men vi har erfaringer fra en pandemi, hvor altså på den positive siden, så utviklet verden da I rekordfart en vaksine mot covid-19. Ikke sant? Aldri hadde vi klart å utvikle en så avansert vaksine så raskt og få den I produksjon. Ny verdensrekord. Det vi også dessverre så, var at de fattige landene stod bakerst I køen, og det et sår som fortsatt åpent altså, I politisk dialog. Utviklingsland opprørt over at de stod bakerst I køen for å beskytte egen befolkning og få tilgang til vaksiner. Og derfor det så utrolig spennende at vi nå kan jobbe for å sette afrikanske land for eksempel I stand til å produsere sine egne vaksiner og andre medisiner foran nye pandemier eller andre også mindre, altså det jo en del sykdommer som rett og slett ikke så kommersielt interessante for den store farmasøytiske industrien å ta tak I, fordi at det de fattige og kanskje ikke, og ganske små volym av befolkningen som rammes av det. Og igjen, de vil alltid da havne bakerst I køen. Så dette så spennende for å øke rett og slett beredskapen og suvereniteten da, til land I Afrika.
Jeg synes det veldig spennende det du sier nå, for jeg hørte på en radiointervju om dette programmet. Og det var litt sånn hovedbudskapet blant de som var med på, for det en sånn startup-aktig greie, så føler jeg, det ganske sånn, Venstre kunne vært ganske med på dette her, sant? Det sånn, gründer og startup, absolutt. men jeg synes det var spennende å høre at som du sier, det såret av å føle at man står så langt bak I køen, for vi snakker jo, jeg tror fra et sånn vestlig perspektiv, så det lett å snakke om pandemien som sånn, oi, her viser det internasjonale samfunnet at vi kunne komme sammen, vi løste vaksinespørsmålet I sånn fortgang, det var rekordfort, og så fikk alle vaksiner, så greide man å gjøre en fordeling, og det ble så fint. Men den følelsen av at det var ikke tilfelle, man fikk vaksin etter alle andre, og som du sier, det skinner veldig igjennom den følelsen at dette kunne vi ikke gjøre for oss selv. Liksom. Her det ganske mange store internasjonale, særlig forretningsinteresser ute og går, og vi kunne ikke produsere disse vaksinene selv, så da var vi avhengig av å måtte stå bak I køen mens vi ventet på at andre land ga oss den type tilgang. Og da vi litt inne I dette store verdensbildet hvor vi I nå, da, som jeg synes du snakket så godt om på Arendalsuka, at du har merket en ganske stor forskjell etter invasjonen av Ukraina, for du rakk jo å være statsråd før invasjonen, men nå du der ute og merker at det endringer på gang I verdensbildet.
Absolutt. Og som sagt, det lå jo en sånn gryende mistillit etter pandemien, hvor utviklingsland følte at Vesten ga blaffen. Altså det liksom det etterlatte inntrykket. Og så har vi jobbet hardt da med å prøve oss å bygge opp den tilliten igjen, og så kom krigen I Ukraina. Og der må vi bare erkjenne at Russlands aggresjon mot Ukraina oppleves og tolkes annerledes I mange utviklingsland enn det det naturlig gjør her hjemme I Europa, hvor vi har det I vårt eget nabolag. Og jeg tror at for å ikke havne I en sånn Vesten mot resten I internasjonal politikk, så det utrolig viktig at vi forsøker å ha en dialog basert på at vi må akseptere da, at det ser annerledes ut. Og det som jo et faktum, at når vi snakker om utviklingsbistand, for eksempel, så har jo faktisk den globale summen til bistand, hvis vi ser de globale tallene, de har økt det siste året. Men det fordi at det går enorme summer til Ukraina, og det må de gjøre. Det viktig. Vi skal stille opp for Ukraina så lenge det trengs. Men det klart, fra det afrikanske kontinent så ser man at støtten til deres traditionelle kriger og konflikter får mindre oppmerksomhet, mindre finansiering. Og igjen så føler man at det som kanskje fra enkelte land i Afrika oppleves som en sånn regional konflikt mellom noen land oppe i nord, skal da ramme dem, både ved at utviklingsbistanden reduseres, men ikke minst at krisen, levekårskrisen som har kommet i kjølvannet av krigen, med økte pris på mat, på energi og så videre, det rammer jo utviklingslandene direkte. Det klart at det en den brutale virkeligheten som gjør at, vi skal være veldig forsiktige precis sånn, med å belære land i Afrika om at hør nå her, nå må dere støtte opp om oss. Vi må også forstå at det en utfordrende situasjon for dem. Så vi må være kloke i vår dialog med utviklingsland om krigen i Ukraina. Og så må vi huske at det fortsatt andre kriser og konflikter der ute som også trenger vår oppmerksomhet.
Bare jeg skal la deg komme til ordet straks, Erik, men det var jo siste runden hvor jeg så deg I debatt på Stortinget, handlet jo akkurat om dette her, for da var jeg plutselig, da måtte jeg møte på kort varsel da Stortinget skulle vedta den historiske Ukraina-pakken. Ja. Og da var jo en del av den pakken som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet nasjonalt. Jeg tror det mange som har lest om selve pakken og hva man skal gi til Ukraina I den pakken, men, som mye bra politikk. Men det også en liten del av den pakken som består av penger til utviklingsland. Ja. Og det var jo noe som da ble en debattutveksling mellom deg. Det var, jeg tror alle partier unntagen FRP var enige at det var en viktig del av pakken.
FRP vil ikke være med på det. Og Nei. Det de 5 milliarder. Det jo ikke lite penger, eller Sofie?
Nei, det ikke lite penger.
Som Stortinget da har bevilget til å hjelpe utviklingsland som direkte rammet, eller indirekte rammet da, av at alt har blitt dyrere. Sulten I verden altså den galopperer, den har økt dramatisk. Mm. Som en konsekvens av blant annet av krigen I Ukraina og det at Norge går I bresjen og viser at vi klarer å ha to tanker I hodet samtidig ja, vi støtter opp om Ukrainas både krigføring og humanitære situasjon men vi hjelper også utviklingsland som indirekte rammet det har fått så mye positiv oppmerksomhet der ute I verden
du merker det
veldig altså, I Norge så tror jeg ikke altså, nordmenn har vel knapt fått det med seg som du sier Men I FN-systemet, I Verdensbanken, og når jeg ute og møter kolleger fra utviklingsland, så de takknemlige for at Norge har på en måte gått foran og statuert et eksempel. Altså.
Eksempel av å se helheten I dette.
Nettopp.
Men det jo, en ting helheten, men det også en kamp, en konflikt om disse pengene. Og du nevnte Jan Petersen I sted, jeg satt I sekretariatet hans den gangen, og det kan bekrefte for øvrig den VTO-historien din om at de syntes det var litt gøy å sette plassere deg der som aspirantpraktikant. Jeg hadde en klar forståelse av det. Nå ikke Jan Petersen her til å forsvare seg. Vi får en egen episode med Jan Petersen hvis du hører på, og komme inn og prate om gamle dager. Men den gangen så var det jo Irak-krigen, som også kostet mye penger, og selv om vi da ikke sendte soldater dit, så vi hadde noen offiserer der, og deler av bidraget vårt ble faktisk da finansiert via humanitære midler. Mm. Og det burde, fordi det ikke diskuteres utenrikspolitikk mer, og hvis ikke at det debatteres mer, og fordi antagelig det veldig gode kommunikasjonsfolk den gangen I sekretariatet til Jan Petersen som dysset ned dette her.
ja, det vil jeg si han har fått alt for lite pepper for.
Ja, for det og blir kontroversielt. Det dramatisk, ja. Det dramatisk, og det har jo vært diskusjoner, sikkert høylytt internt også I UD, om om penger som da går til Ukraina og penger som man skulle ønsket seg mer av til FN-systemet, for eksempel humanitært, fra UD. Det har jo du vært ute og diskutert i offentligheten også med folk som uenige med deg. Hvor vanskelig den her kampen om de pengene? Fordi at det militære og humanitære kan noen ganger være en side av samme sak, men ja, ren humanitære ting, medisinske ting, Afrika, resten av verden, blir ofte glemt når det kriges i Vesten?
Det gjør det. Nå synes nok jeg at vi har kanskje lært en lekse etter Irak, derfor når det gjelder liksom dette å det tydelige skille mellom humanitær og militær innsats, det synes jeg vi har i ryggmargen. Altså. Og det kan jo Sofie bekrefte at når dette var debattert i Stortinget, så har vi jo veldig, altså det er jo veldig ryddig deling av hva som skal gå til militær støtte og hva som går til humanitær støtte og gjenoppbygging. Men i forlengelsen av det vi diskuterte i sted, det geopolitiske og hvordan utviklingsland ser på hele denne konflikten i nord, da, så det også viktig å nevne hvordan stormaktene nå virkelig kappes om utviklingslandenes gunst. Altså både russiske politikere, amerikanske politikere og selvfølgelig kinesiske, reiser jo på turnéer rundt omkring på det afrikanske kontinentet nå for å gjøre sine hose grønne.
Ja, jeg leste et eller annet sted at USA har knapt vært så ofte, USA toppolitikere har knapt vært så mye i Afrika som de har vært siste halvåret.
Helt
fordi riktig. Fordi at de reagerer på at Russland og Kina har vært der såpass mye siste året.
Ja, og så ser vi jo også at Russland har et veldig velsmurt kommunikasjonsopplegg da. For å både spre et sånt falskt narrativ om hvem som har skyld i krigen i Ukraina, men også hvem som har skylden for økte levekostnader i utviklingsland. Så de ønsker å da plassere ansvaret på Vesten og våre sanksjoner mot Russland, og bruker diplomati, men også alle andre kanaler, veldig, veldig aktivt for nå å styrke sin posisjon i landet i Afrika. Og det da, for å komme tilbake til Christian Tybring-Gjedde da, det derfor jeg mener at det viktigere enn noensinne å klare å ha en åpen dialog og bruke også utviklingspolitikken og vår utviklingspolitiske dialog aktivt for å bekjempe da, at den type krefter skal bidra til at utviklingslandene velger, at det blir Vesten mot resten, hvor afrikanske land nærmest føler seg tvunget til å på en måte ta en side mot oss.
Ta på meg Tybring-Gjedde-hatten igjen her da. Vi snakker om Sør-Afrika og det vaksineprogrammet. Samtidig så var det nylig en militærøvelse med Sør-Afrika og Kina og Russland.
Det riktig.
Hvor vanskelig er det for resten av verden å se på, og ikke minst for Norge som jo en aktiv bidragsskytte både til dette vaksineprogrammet og til Sør-Afrika?
Ja, altså jeg mener jo åpenbart at det veldig uheldig for Sør-Afrika å knytte seg så tett til Kina og Russland også når det gjelder det militære. Men jeg tror ikke løsningen på det at vi går og belærer sørafrikanske myndigheter om hvilke politiske valg de skal gjøre innenrikspolitisk, men vi kan vise dem at det finnes andre alternativer.
Men hvorfor gjør de det? Hvorfor gjør de det?
Du, det jeg tror ikke det så veldig komplisert. Her det historisk tette bånd, ikke minst mellom sentrale politikere i ANC. Mange har fått sin utdanning fra gamle Sovjet eller fra Kina. De snakker ofte språket, ja. Mm. Og det er klart at det påvirker også dagens politikk, og det må vi bare på en måte erkjenne.
Men det tyder jo også på at det Russland har gjort, den propagandaapparatet som du sier, som veldig velsmurt, som jo ikke har fungert overfor Vesten, her har jo på en måte NATO-landene kommet enda tettere sammen, nye NATO-land og så videre, men det ser ut å ha fungert i mange andre utviklingsland. Kan ikke du fortelle litt om måte, hvor effektivt det har vært da, i realiteten?
Ja, nei, den juryen jo fortsatt ute, men vi merker jo at la meg starte en annen ende. Vi merker jo afrikanske land som selvsikre og ikke finner seg i å bli belært av vestlige når vi kommer og forteller dem hvordan ting henger sammen I internasjonal politikk. På en måte så synes jeg det veldig sympatisk. Jeg ser jo et afrikansk kontinent som ønsker å utfordre på en måte den internasjonale verdensordenen, som sier at ja, men disse reglene som, som ble opp, som trådte I kraft etter annen verdenskrig og den internasjonale arkitekturen vi har, hvem har sagt at den skal bestå til evig tid? Hvor det afrikanske kontinent oppi dette? Og det synes jo jeg, altså jeg heier jo på et selvbevisst afrikansk kontinent, men da må vi jo også være, da skal vi være selvsikre på våre egne verdier og offensivt appellere til samarbeid rundt det og vise at vi har noe å tilby. Del av det har vi den utviklingspolitiske verktøykassa.
Det interessant for det du sier nå rimer veldig godt overens med en av analysene til Alexander Stubb, som jeg snakket om han ofte I podden, men han da en tidligere finsk statsministeren som også professor I internasjonal politikk. Og han holder på å skrive på en bok nå, men han har gitt masse foredrag om det som blir denne boken som jeg har hørt på da. Og foredaget om at vi nå befinner oss I en litt annen verdensorden enn det vi var før Ukraina-krigen. Og det en verdensorden som, for å bruke et ord som vår fantastiske gjest under Kina, Kina-episoden, som var mange som lyttet på den Kina-episoden, var kjempespennende.
Øystein Tunsjø. Ja, folk er interessert I ting utenfor Europa.
Og han snakket om en sånn bipolar verdensorden, liksom. At du har flere stormakter, og ikke bare en stormakt som USA. Og Alexander Stubb mener jo at det ikke det at vi nødvendigvis har en super, eller to superstormakter over alle andre. Det kanskje litt mer sånn akkurat nå da, at vi har forskjellige maktpoler I verden. Ja. Og når man ikke, når man har gått fra en verden som har en stor maktpol I USA til en verdensorden hvor du har litt forskjellige maktpoler, så blir det mer uro I systemet, for da prøver de å dominere hverandre og ha masse interesser og jobber for de. Og så hørte han, dette han snakket om lenge, men siste gang jeg hørte han, så snakket han også litt om hva konsekvensene av en sånn type verdensorden for oss I Norge, og for mindre land som Finland, som et land som Finland også. Og en av de tingene han snakket om kanskje viktigheten av Vesten å være litt mer ydmyk I møte med en sånn verden. For I en verden hvor vi kunne si at ja, vi tett allierte til supermakten I USA, så vi kan bare si at vi med på å dominere den verdensorden som Det var kanskje ikke så positivt at vi hadde den type attituden, men det var forståelig kanskje utifra den måten verden pleide å se ut på. Men nå som verden ser ut som den gjør, så nok ydmykhet, en stor dose ydmykhet I møte med andre land påtrengt, for vi har ikke den type makten vi hadde før. Og da kan vi ikke bare komme og belære på den litt usjarmerende måten vi pleide å gjøre, eller drive stormaktspolitikk I utviklingsland på den måten vi har gjort før. Man må komme mye mer inn med en attitude, det hans poeng da, av at her vi likestilte, og her har vi et arbeid sammen om hvordan ting skal se ut. Og det litt interessant at du sier at din inngangsvinkel denne suvereniteten, at vi et lite land, du har vært som politiker I Norge veldig opptatt av å bevare vår suverenitet I møte med verden, og det også det, liksom, det det utgangspunktet du har når du møter utviklingsland som minister.
Ja, absolutt. Jeg kunne ikke vært mer enig enn altså, I hans perspektiv. Og jeg merker jo at det virker også. Ikke sant? Man får større respekt I en dialog hvis man går inn med en litt mer ydmyk holdning. Men så det et perspektiv til som egentlig understøtter denne litt sånn nye lesingen av det geopolitiske og utviklingen videre, og det det handelspolitiske. For at både pandemien og nå med krigen, så har jo en del av de tradisjonelle forsyningslinjene globalt blitt om ikke ødelagt, så I alle fall forstyrret da. Og nå ser vi jo, altså jeg var jo både på ikke sant, sikkerhetskonferansen I München, I World Economic Forum I Davos, alle disse arenene, så snakker man nå stadig mer om sånn nearshoring, friendshoring, vi må sørge for handelsmønstre som gjør at vi bevarer en viss sånn forutsigbarhet, at vi må vite, vi må være venner med de vi handler med, det på grunn av sikkerhet, ikke sant? Og den der... Det som jeg vil kalle en litt sånn naiv frihandelsteologi jo kraftig utfordret. Og på det afrikanske kontinentet, eller I utviklingsland generelt, så får jo dette ganske store konsekvenser. For eksempel når det gjelder handel med mat, da, som dere vet at jeg ganske opptatt av, så betyr jo det, altså når prisene på mat og andre sånne basisvarer stiger fryktelig fort på grunn av den økonomiske krisen, og forsyningslinjene blir mer usikre, så det jo de med dårligst kjøpekraft som hamner bakerst og virkelig liv. Altså, og da det jo snakk om liv og død, ikke sant? Ja. Vi snakket om vaksinehubben og hvordan man ønsker å bygge en forsyningssikkerhet på det medisinske området I afrikanske land. Det samme prøver jeg nå å promotere litt gjennom norsk bistand når det gjelder matproduksjon. Og det også noe som går rett hjem da, hos våre samarbeidsland når jeg har politisk dialog med myndigheter I disse landene. Det også noe de har sagt I alle år, at de ønsker hjelp til å bygge opp en egen sånn basisproduksjon for grunnleggende matvarer som man trenger, fordi at man så sårbare når handelspolitikken utfordres, ikke sant? Og det afrikanske kontinentet importerer mat for 70 milliarder dollar I året, samtidig som vi vet at de egentlig har naturressursene til å skape jo, arbeidsplasser og utvikling på disse ressursene selv, ikke sant? Så det jeg pleier å si at altså, I enhver krise så det også et momentum til endring, og det å bygge opp utviklingslandenes egen produksjon og egen preparedness, som det så vakkert heter, hva heter det på norsk, beredskap. Det
må ikke spørre Sofie om å oversette engelske begreper.
Det er super, super spennende, og det på en måte det jeg ser litt som mitt prosjekt da, I utviklingspolitikken, og så det går rett hjem, liksom. Det virkelig et
Og det kunne jo ikke vært mer dagsaktuelt enn, dette var jo prosjektet før krigen, men det kunne jo ikke vært, som du sier, mer dagsaktuelt I den verden vi lever I nå.
Absolutt ikke, og vi snakker jo veldig mye om det her hjemme, ikke sant? Mm. Jeg har vært mange ganger I Finland I siste, jeg også nordisk samarbeidsminister,
ja.
Og våre kollegaer I Finland snakker jo om hvordan ikke sant, det et renn av, altså alle departementer og direktorater og politikere fra Norge på studietur til Finland for tiden, fordi at Finland har jo hatt en helt annen tilnærming når det gjelder beredskap, forsyningssikkerhet og sånt, en helt annen politikk enn det Norge har hatt, og nå prøver jeg å lære av det.
Neste gang du I Finland, så må du hilse Alexander Stubb fra Sofie, ja. som jo altså Norges svar på Alexander Stubb. Når Sofie blir statsminister, kommer du til å jobbe som deltid som statsminister og podcaster og forskere for øvrig.
Ja, nei, hvis noen fra Venstre blir statsminister noensinne, og hvis det blir meg, så tror jeg man hadde sjeldent vunnet mer penger på å sette penger på noe enn det.
Men Alexander Stubb, hvis du hører på, kom på podden. Men det du inne på nå, dette med måten man tenker utvikling nå, ikke sant? Da Tøffe Tom Vrolsen var minister, så het det bistandsminister. Ja. Nå heter det utviklingsminister. Med andre ord, man ser på disse landene på en annen måte, man jobber på en annen måte overfor dem, heldigvis. Kan ikke du bare si litt om på en måte, hvordan utviklingspolitikk har endret seg gjennom årene, og hvordan vil du beskrive den I dag versus tidligere? For det er slutt på almissene.
Ja, nettopp. Altså, hvis jeg skal være litt stygg, så vil jeg si at vi har hatt en tendens til å tenke på bistand som veldedighet. Nå tenker vi det som samfunnsendring. Ikke sant? Vi skal få de gode hjula til å rulle I utviklingsland, sånn at de får de samme prosessene som vi selv har vært gjennom som land, ikke sant, I utvikling. Og det, og igjen, det en ting som man skal være veldig varsom med, jo å reise til utviklingsland og tro at vi har oppskriften. Og igjen belære hvordan man skal gjøre. Så det viktigste vi, eller min tilnærming altså vi har noen samarbeidsland som vi jobber ekstra tett med utviklingspolitikken, og da gjennom dialog med dem og basert på disse statenes egne planer for utvikling, så går vi inn og ser, ok, hvor kan vi, Norge ha en added value? Har vi kapasitet eller kompetanse på institusjonsbygging eller kunnskap innenfor fiskeriforvaltning? Ikke sant? Vi har noen ting som vi ganske gode på I Norge, og hvis det passer med de nasjonale planene, så kan vi bidra. Vi kan bidra, vi har sterke finansielle muskler, vi har et rekordhøyt bistandsbudsjett, hvor kan vi på en måte bruke de pengene for å støtte opp om gode nasjonale planer? Og så handler det også I stor grad om privat sektorutvikling. Fordi, både fordi selvfølgelig privat sektor en nødvendig del av utvikling I et land, og for å skape arbeidsplasser og så videre og så videre. Men også fordi at vi klarer ikke å, vi kommer ikke I nærheten av å nå bærekraftsmålene, hvis ikke vi får privat kapital og på en måte penger fra veldig mange flere kilder på bordet I denne dugnaden. Bistand viktig, men det bare en bitte liten del av det vi trenger for å nå bærekraftsmålene. Men vi kan bruke bistanden katalytisk, og det jobber vi også veldig mye mer nå. Vi har blant annet et ekspertutvalg I arbeid som snart kom med en spennende rapport som skal gi oss råd videre I finansiering for utvikling. Og jeg helt overbevist om at en ting vi skal gjøre mer av, å bruke bistanden til å utløse for eksempel private midler som ellers ikke ville blitt satt I arbeid I Somalia eller Sør-Sudan eller steder med skyhøy risiko. Men det mulig hvis vi samarbeider da.
Ja, for dette synes jeg sånn veldig interessant. Jeg bodde jo I Vestafrika etter videregående et halvt år I Senegal. Det var fantastisk. Og det føler jeg kanskje den største endringen I debatten. Jeg ikke utviklingsekspert, men 2005 versus nå, da var det mye snakk om sletting av gjeld selvfølgelig, og det jeg tenker på som mer tradisjonell bistand. Nå det jo mye mer fokus på hvordan utløser vi privat kapital i utviklingsland som gjør at det blir investert I, for det så mye underinvestering.
Mm.
Det så mye spennende som skjer næringslivsmessig I veldig mange afrikanske land som vi aldri ville lest om I norsk avis. Men hvordan kan man bruke utviklingsmidler, eller bistandsmidler, til som du sier, utløse at andre private aktører går inn og tenker at ok, her ikke risikoen like høy som det vi kanskje trodde det var. Vi går inn og faktisk investerer I dette næringslivet. Og jeg var jo innom sånn kunstig intelligens på slutten av forrige episode. Det jo så utrolig mye som skjer på næringslivsfronten generelt sett. Og det var en av de mest interessante tingene for meg, var å se hvor jeg bodde I Kambodsja for 10 år siden, I sånn et år, og da jobbet jeg med helt sånn internasjonal strafferett og helt andre ting, men det var veldig spennende å se hvor fort en del teknologiske vinninger gikk, ikke sant? Da jeg bodde I Vestafrika, så var det litt andre type muligheter, men innen jeg kom til Kambodsja, så hadde de et 3G-nett som så å si var bedre enn Norge. Mm. Eller ikke bedre enn Norge, men hvis du var på 3G-nettet, det var billig, og det var brukernes, og det betydde at der man hadde brukt mye penger på å prøve å legge ledninger for fasttelefoner til folk, så sparte man alle de pengene, for hvem bruker penger på fasttelefoner I 2012, ikke sant? Man skjønner at det på vei ut. Mm. Nå kan alle få en mobil. Og da plutselig en måte man hopper over en del teknologiske trinn, for det kommer så mye spennende teknologisk nå, og bruker det I alt fra, altså, I farming. Ja. Nå mister jeg norsken min. Men det var utrolig spennende å se.
Beate kan hjelpe oss med farming på norsk jordbruk.
Agronomien, den kan jeg ta.
Landbruk.
Alle småbønder og småfiskere I verden har tilgang til en smarttelefon. Det jo helt absurd. Så vi må jo bruke det verktøyet.
Den teknologien, endringen går så fort da. Fordi at vi har helt andre typer teknologiske løsninger som gjør at det å løfte opp den teknologiske gap som har vært der nå mye lettere enn det var for 20 år siden. Og det veldig, veldig spennende.
Det veldig spennende. Og det samme resonemanget gjelder jo da når det gjelder grønn omstilling, ikke sant? Jeg mener at noe av det beste vi kan gjøre for klimakampen I utviklingspolitikken å sørge for at de mange hundre millioner menneskene som enda ikke har tilgang på energi kan hoppe rett på fornybare løsninger I stedet for å gå via kull og andre fossile kilder. Og kan vi bruke norske bistandspenger til det, så har vi gjort en god jobb både for klima, men også for fattigdomsbekjempelse.
Vi må gå inn for landing her.
Statsråden har en full kalender denne uken.
Ja, ikke sant? Og du har mye å gjøre. Men bare sånn, for det sånn stadig tilbakevendende tema I denne podden her, fordi vi startet den da Russland invaderte Ukraina, og både utløste et mer komplekst verdensbilde, men også et mer dystert verdensbilde. Og sånne optimister som oss ble nesten litt pessimistiske. Men så ble jeg litt optimistisk av å høre deg, Ann-Beate, og når du snakker både om den grønne omstillingen her, og på en måte at vi må utvikle I land, I kontinenter som Afrika, men også at vi må tenke nytt da. Så det rett og slett spørsmålet til deg. Hvor optimistisk du? Du som måtte reise rundt og snakke direkte med disse landene, med tanke på utviklingen, jeg sier I hele verden, når det gjelder ikke bare utviklings, men utenrikspolitikk.
Mm. Nei, altså jeg skal ikke juge. Jeg synes jo at motbakken blir brattere og brattere. Det har vært et tøft år, altså. Men det som gjør meg optimistisk at vi har så himla mange tilgjengelige løsninger som, bare, som er gryteklare, det bare å rulle det ut. Enten det handler om da, grønn teknologi, eller altså, vi har så mange løsninger. Vi må bare få organisert oss, parre beina, og få finansiert løsningene der ute på felt. Og det kan vi få til, altså. Det som holder meg våken om natta er jo hvis den geopolitiske situasjonen gjør at vi ikke klarer å samarbeide lenger om å få disse løsningene ut. Så det må vi for Guds skyld kjempe mot med de verktøyene vi har I vår verktøykasse. Fordi hvis vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, klarer vi å samarbeide, så kan vi få til veldig, veldig mye.
Du var inne på dette med å samarbeide med landene vi ikke nødvendigvis sammenligner oss med I Afrika, men det noen land vi sliter med å samarbeide med om dagen, så det jo åpenbart Russland, men også til en viss grad Kina. Det jo ikke et bra samarbeidsklima internasjonalt I verden.
Nei, det ikke det. Og vi må jo på en måte være tydelige I møte med de overgrepene som vi ser. Vi må være tydelige på å opprettholde folkeretten og på en måte det internasjonale rettslige regimet som vi så avhengig av. Men vi må samtidig anerkjenne da, at det finnes relasjoner til land som går litt under radaren, som allikevel spiller en viktig brikke I den der det internasjonale økosystemet, og som Norge tradisjonelt har hatt en veldig god og tett og nær dialog med. Altså, we punch above our weight class, faktisk. Norge I mange deler av verden. Vi skal være stolte av det vi har fått til I mange utviklingsland. Vi har et godt ord på oss for å være liksom, redelige og ville det riktige, og ikke ha på en måte andre motiver da. Enn det vi profilerer. Det altså en kapital som jeg tror vi skal bruke nå for å bekjempe de negative trendene I internasjonal politikk.
Jeg synes det var en veldig håpefull og fin måte å avrunde denne episoden. Tusen takk for at du kom til oss. Jeg ble mye klokere. Jeg synes det var genuint spennende å høre en misjon av utenrikspolitikken fra et Senterparti-ståsted. Det synes jeg var utrolig spennende, og så vi jo som alltid mer enige enn det man skulle tro.
Vi det. Ikke det deilig?
Det deilig.
Da skal vi ha litt anbefalinger.
Ja! Jeg har for så vidt bare rettet oppgaver de siste dagene, så jeg føler ikke at jeg har så mye av- og påkobling. Ikke bruk det. Ikke bruk oppgaveretting til av- og påkobling. Men du har jo vært og gått på ski I Baris I Hemsedal. Hva det du har koblet av og på med?
Altså, jeg har ingen lenke til det, for å si sånn.
Jeg følte jeg måtte nevne det en gang til I løpet av episoden.
Det var ikke meningen å assosiere til det, og det ingen assosiasjon til Hemsedal eller noe som helst, men The Quiet American av Graham Greene, som det jo noen år siden den kom, som jo handler om en amerikaner som drar til Vietnam midt I krigen der, og med på en måte de beste hensikter, og han og så det en brite han treffer der som sånn verdensvant som sånn der, men det funker ikke her det der I din idé om den gode verden for at jeg skal ikke spoile det men han blir veldig utfordret denne The Quiet American I boka, så det en klassiker som jeg anbefaler å lese for de som Ja, som en nyansert fortelling om det gode og det onde I verden. Anne-Beate, hva har du?
Det, litt som bygons da, men jeg var altså så begeistret for NRKs ID-sending
ja.
På lørdag. Det var altså så flott. Det går sikkert an å se den I reprise hvis man har lyst til det. Men for de av oss da, som ikke... har noen tett på oss som har feiret, veldig tett på oss som har feiret tid, så ser man det jo litt utenfra. Men det var altså så, for eksempel, så fikk vi se hva slags selskapsleker man leker, med sånne sko som man hadde knyttet sammen, og så skal man binde sammen hendene på ryggen, og så samarbeide om å løse opp sko. Altså det var kjempegøy. Det superbra at NRK tar samfunnsoppdraget sitt på alvor, altså, og gir oss innblikk I de kulturelle og menneskelige sidene av feiringa id, så det heia, heia. Og så har jeg bare lyst til å si, vi står oppe I litt sånn dramatiske tider internasjonalt, vi følger jo med fra minutt til minutt hva som skjer I Sudan for eksempel, som fryktelig dramatisk, veldig, veldig bekymringsfullt. Og da, jeg vil bare anbefale alle å oppdatere seg litt på Al Jazeera English, det pleier jeg å gjøre. Det altså kjempebra nyhetssendinger som gir et forfriskende perspektiv fra en litt, et litt annet ståsted, det tror jeg vi alle har gått av. Så jeg anbefaler Jeg anbefaler nyheter fra Al Jazeera English. Veldig bra nyheter.
Jeg støtter veldig det. Jeg synes at det jo veldig, de store mediekonsernene gir ofte et veldig vestlig perspektiv, ikke sant? De som engelskspråklige, hvis man først skal lese noe annet enn norske nyheter. Og det å da se på Al Jazeera for meg, også en måte å få et litt annet. Mm. De har en annen innfallsvinkel.
De veldig gode.
De veldig gode, og det veldig, veldig sunt. Mm. Og det trenger vi litt mer av.
Og så vet jeg at du hører en del musikk også.
Du, jeg sånn radiogeek, så NRK Jazz, det liksom...
NRK Jazz?
Ja, når jeg sitter bak I bilen på vei hjem, da, så sier jeg, kan vi ikke skru på NRK Jazz?
Fordi du, du like glad I jazz som Jan Pettersen var I opera?
Ja, det tror jeg.
altså, Jan Pettersen var jo, vi skal tilbake, litt bak I tid, men han hadde en sånn bærbær PC, og som han hadde med seg ute I verden. Det eneste... Litt kissen til her, det eneste som var på den PC-en, det var ikke masse rapporter og så videre, det var jazz. Ja. Så han koblet, unnskyld, det var opera selvfølgelig, så han koblet på opera. Ja. Men det ikke, du har mer på din bærbare når du ute og reiser enn jazz.
Ja,
det det noen rapporter der.
Jeg har noen rapporter, men jeg har ikke så mye annen besikt, tror jeg. Det gjør meg lykkelig. Jazz gjør meg litt lykkelig.
Det synes jeg bare en perfekt måte å avslutte podden på. Det viktig å være lykkelig I hverdagen og finne de små måtene å gjøre det på.
Og så må du fortsette. Takk. Tusen takk for at du var med, ja. Ann-Beate.
Du må komme må tilbake igjen.
Synge...
Du må komme tilbake igjen og synge revidert nasjonalbudsjett.
Ja.
Da
har vi en avtale, og så må du fortsette å reise ut I verden. Ikke belære alle utviklingsland om at vi har de rette løsningene. Fortsette å belære Brussel om at vi de rette løsningene.
Ja, det jeg lover.
Som en ekte internasjonal senterpartist. Veldig hyggelig å ha deg her, Anne-Beate.
That's enough. Put down the mic.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Investerer I fremtiden.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Dette blir gammeldags, eller? TrippelTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.